Na, mes tęsiam laidą. Linas Linkevičius iš Stokholmo, Švedijos, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras, ambasadorius Lietuvos šiuo metu Švedijoje. Sveiki, ambasadoriau.
Sveiki.
Vakar kaip tik grįžęs iš Varšuvos, iš saugumo forumo, pakalbėsim apie saugumą, pakalbėsim apie Ukrainą, bet gal iš toliau, ambasadoriau, pradėkim vis tiek artimieji rytai. Čia vėl kažkaip tai, vėl rodo ugnies kibirkštis ir Iranas atakavo Izraelį, 200 raketų paleido už vakar. Na, tiesą sakant, Izraelis viską, kaip sako, sugaudė ir kažkokios ženklesnės žalos nepadarė, jokių aukų nebuvo, kažkaip pavyko išvengti, išskyrus tą teroristinį išpolį Tel Avive, kur ten buvo, sakykime, jau kitas incidentas. Bet klausimas jums gal nuo kurio pradėkim, ar tai, kas vyksta, jūsų diplomatinė nuojauta gali užsivesti kažką didesnio, platesnio ir rimtesnio?
Na, jeigu trumpai, tai manau, kad tikrai gali, nes visą tam yra sąlygos visos, ar ne? Tarkim, ir Izraelis dabar jisai parodė keletą momentų. Pirmiausia, tai jis parodė, kad gali save ir moka save apginti. Ir iš tikrųjų nuostoliai jo tikrai nėra dideli, gal jų net iš vis praktiškai nebuvo, nepavyko tos atakos. Ir kaip sakyti, dabar tokia irgi dilema, jeigu jie neatsakys šitą ataką, tai irgi bus tam tikra prasme padrasinimas Iranui, turbūt čia vaizdai aplankė ir mus turbūt, ar ne, kai ten visas parlamentas skandavo mirtis Amerikai. Mm. Čia reikia ir Ameriką minėti, kadangi tai yra platesnis paveikslas. Tai jeigu nieko nedarys, tai bus irgi eskalacija tam tikra prasme. Dabar jeigu bus duos atkirti, tai irgi yra tikrai nenuraminimas su eskalacija. Taip, kad tai gali įsivažiuoti ir įsisiubuoti. Bet greičiausiai jie vis tik tai duos atkirti, tik dabar matyt renkasi tos taikinius. Ir tarp tų taikinių gali būti ir politinė vadovybė. Jie rodo, kad tikrai nėra kompromisų šitoj vietoj ir jie pasiryžę savo šalį apginti. Kita vertus, ką dar kartą pademonstravo ir Jungtinės valstijos ir tarptautinė bendruomenė, jinai veikia koalicijoje su Izraeliu ir tai kelia klausimą ir ukrainiečiams, o kodėl taip nėra su mumis, kodėl mūsų atveju taip nėra tokios mobilizacijos. Teisėti klausimai, tiesą sakant, jeigu dar pridėti ir tos suvaržymus, kuriuos pateikia vakarai dėl ginklų panaudojimo, na tai padėtis tokia gana savotiška iš tikrųjų. Apie tai ir diskutuoja visi ir kuluaruose, ir viešuose diskusijose, ir štai vakar už vakar Varšuvoje apie tai buvo kalbama. Buvo labai daug ukrainiečių atvažiavę, taip kad...
Pakalbėsim dar apie Ukrainą, ambasadoriau, bet dar grįžtant truputėlį prie tos situacijos artimuosiuose rytuose. Aišku, Izraelis rodo labai aiškiai tokį savo technologinį pranašumą ir, na, vis tiek Iranas, žiūrėkit, ir politinę vadovybę paminėjo, Hamas, Hezbollah, Izraelis likvidavo, sunaikino ir lyg ir Iranas, na, rodo savo gal net technologinį atsilikimą, tai, kad jisai nelabai ką gali pasiekti, visgi šalis, kuri skelbėsi regiono lyderę. Čia, aišku, jūs įsuko tą ir sąjungininkų klausimą, aš turbūt manyčiau, kad Izraelis ir Amerika, nu, vis tiek ta partnerystė dešimtmečių ir gal ne dar ilgesnė trunka turbūt kitos kokybės negu Ukrainos ir Amerikos santykiai, bet o kur beje tas atsakymas, kodėl čia koalicija ta neveikia taip vakarų, kaip čia sugaudyta visos raketos?
Ciniškai pasakyčiau, kad amerikiečiam Izraelis yra svarbesnis dėl įvairių ir istorinių priežasčių. Gal taip tiesmukai nieks nepasako, bet tai yra faktas ir matosi iš elgesio, iš laikysenos, iš tų pačių politinių įsipareigojimų. Ir nepaisant to, kad rinkimų kampanijoje Amerikoje vieni kitus kaltina, ypatingai, tarkime, respublikonai kaltina demokratus, kad jie nepakankamai palaiko Izraelį, bet matome pareiškimą irgi vienareikšmiškai, kad parama yra irgi nekvestionuojama ir tikrai bus suteikta. Maža to, jinai bus proaktyvi. Ir jeigu mes kalbam apie tos, kaip sakyt, ginklus ir raketų numušinėjimus, tai ukrainiečiai seniai kalba labai teisėtai, tai aš vėl tą tiltelį vis darau ir lyginu, bet natūralu mums tai irgi matyti, gal net labiau rūpi. Na, nedaro NATO jokių judesių, kad kažkiek tai bent labiau sukurti kažkokį tai buferį savo teritorijos saugumui šiuo atveju. Nekalbam apie tai, kad įsivelti į tiesioginį konfliktą su Rusija, bet kalbam apie tai, kad nebūtų grėsmės NATO teritorijai, kas yra priklauso principe. Bet štai Izraelio atveju, matyt, kad šitoje vietoje jėgos nelygios ir dėl techninio, technologinio atsilikimo. Ir dėl kitų priežasčių, štai ir Jemenas turėjo progos įsitikinti, ką reiškia Izraelio ginklai. Ir tiesą sakant, ir Iranas turės progos to įsitikinti. Tai matyt, labai šalčiau pasvarščius, jie neturėtų labiau eskaluotos situacijos, nes jiems tas tikrai atsirūks, kaip sakant, ir pasiekmes bus labai, labai liūdnos. Mhm. Taip pat aš manau, kad šitoje vietoje vis tik tai Izraelis apsuptas arabų pasaulio ir kiekinė išraiška tikrai negali prisilyginti, bet technologiškai politinės koalicijos požiūriu ir karinės paramos požiūriu jie žymiai tvirčiau vis tik tai jaučiasi šitam konflikte ir be abejo, kad neatsitrauks, net jeigu juos ir visaip bandys nuraminti, kas irgi tas nuolat kartojasi. Ir ta visuomenės nuomonė, tiesą sakant, irgi nėra palanki Izraelio atžvilgiu, ir tas jaučiasi ir Europos sostinėse. Ta proga, priminčiau, kad štai buvo čia vėl tokių incidentų prie Izraelio ambasadų, Kopenhagoje, tiesą sakant, ir Stokholme buvo pašaudimai čia prieš porą dienų. Tai irgi rodo, kad nėra ramu, ir Europos šalyse yra įvairių tokių nuomonių, ir tai susiję ne tik su imigrantais, noriu pabrėžti, bet ir yra visuomenės tam tikra dalis, kuri visiškai nepalaiko šitos situacijos. Taip, kad Izraelis neturi labai tokios palankios tarptautinės informacinės erdvės, turi tik tai savo pasiryžimą, tokį be kompromisinę poziciją. Na ir tiesą sakant, jie įrodo vis, kad jie moka ir gali apginti savo šalį.
Aišku, yra nuomonė, kad Izraelis per stipriai tą jėgos galios kalbą naudoja ir šiek tiek nusisuka į tarptautinę teisę ir humanitarinę teisę. Čia jau Gazos operacija, jūs truputį tuos aspektus užkabinot, kad ir ta tarptautinė opinija šiek tiek pasigadino per visą Gazos operaciją, tai matyt, bet na, pakalbėkim gal kas arčiau mūsų, ambasadoriau, vis dėlto Ukraina ir nežinau, kaip jūs matot tas perspektyvas Ukrainoje, Vugledaras didelis, na, gal miesto dydis netoks ir didelis, bet svarba strateginė, sakykime, gana reikšminga. Vakar buvo pranešta apie tai, kad šitas miestas jau okupuotas rusų ir toks įspūdis, kad nepaisant tos Kursko, tokios ryškios operacijos, kur lyg ir Ukraina bandė rodyti iniciatyvą Donetskė, tos iniciatyvos Donetskos rytyje nelabai yra. Kur juda karas jūsų akimis, iš tų diplomatinių radarų, iš tų konferencinių žmonių, su kuriais bendravot, kaip jie mato perspektyvą, ir dar gal pratęsiant tą klausimą, kodėl ginkluotės tolimos rusų gilumai neduoda, nu, pirmiausia, turbūt Amerika, turbūt reiktų tiesiai klausti, kaip jums atrodo ir ar čia bus kažkokių sprendimų, ar vis dėlto iki šitos administracijos pabaigos nieko čia nebus?
Ne, pirmiausia, Amerika, nes jeigu mes kalbam, ne tik tai kalbam apie, tarkim, tenais tuos, sakysim, atakamsus, ar ne, amerikiečius, bet jie turi leidimą duoti ir Storm Shadow, sakysim, panaudojimui. Taip pat čia amerikiečių yra žodis paskutinis. Amerikiečių žodis net paskutinis net dėl švediškų gripenų siuntimo, kadangi yra 16 koalicija ir jie nori pirmiausia įtinklinti normaliai tą 16 programą, bent jau tokia yra oficiali versija ir kitus projektus pristabdė, nors švedai yra pasiruošę tiek gripenus ir ruošia tam lakūnus. Tai padėtis yra tokia sudėtinga, jeigu švelniai pasakyti, nes trūksta ir gyvosios jėgos, nesukomplikuoti daliniai. Ir tas Vugledaras, porą metų rusai negalėjo paimti, bet dabar po to tokio knockdown'o, sakysime, Kurske parodė, kad jie turi pranašumą tos pačios gyvosios jėgos ir sugebėjo pritraukti.
Ir dėmėte tų resursų į Kurską, kas daug ką galbūt nustebino, visi galvojo, kad čia išsisklaidys ir jie taip šaltų protų nieko nedaro maždaug.
Ne, kadangi jų tikslas vis tiek yra, Vugledarą paėmė, kadangi sugebėjo apsupti tą grupuotę ir reikėjo palikti tą miestą, bet yra apie 100 km iki Pokrovsko. Matyt, jie tikslai išlieka ir čia jie koncentruoja savo pajėgas. Apskritai, kas visų Donbasas tikslas jų yra paimti 100% ir tuo parodyti, kad štai ta jėga vis tik tai yra jų pusėje. Na, ukrainiečiai toliau suvaržyti tų visų ribojimų. Ir čia vėl diskusijos tęsiasi. Dabar prieš porą dienų tikrai mes visi minėjom, kad ir, na, čia daug tokių ir nevyriausybinių organizacijų, ir politikų, ir senatorių, iš respublikonų, ir demokratų. Jie vis ragina Baltuosius rūmus vis tik tai nuimti tos apribojimus, vat ir Helsinkio komisija, jungtinių valstijų irgi toks autoritetinga institucija, irgi pateikė savo, kaip sakyt, svarstymą, kad sveikas protas lyg reikalautų tos ribojimus nuimti, bet to sveiko proto kažkaip vis ir nesulaukiama. Bet komentarų įvairių, pavyzdžiui, teko bendrauti su Kurtu Volkeriu, man atrodo, jis ir viešai yra išsakęs tas mintis, mes daug kas jį pažįstam, ar ne.
Žmogus iš respublikono aplinkos, taip reikia pasakyti, taip, ir taip.
Jis dirbo kartu Baltosios rūmose, Džordžo Bušo jaunesnio administracijoje, tai mes jo pažįstame dar seniai, nuo NATO laikų, sakykime, na tai jisai mano, kad vis tik tai Bidenas ryšis ar prieš pat rinkimus, ar gal iš karto po nuimti tos apribojimus, tai vienas variantas. Ir jo įsivaizdavimo, jeigu Trumpas ateis, tai jis pagaliau paleis tą lendlyzo programą, kuri jau keletą metų užšalus, nes 22 metais jau lyg ir buvo tokie sprendimai, bet neveikė ta programa ukrainiečiams. Tai jo manimo, kad...
Jo manimu, Trumpas duos viską, ko paprašys Ukraina. Jo, čia taip įdomiai. Nes čia lyg ir kitaip visi masto, kad gali būti.
Ne, kad jo manimo, jisai, kadangi čia pinigai yra, matot, čia yra skolinimas. Skolinkitės kiek nori, jeigu perkat ginklus iš mūsų, iš amerikiečių. Ir tada jokių ribojimų tų ginklų panaudojimo. Čia vėlgi nuomonė vieno iš žmonių, kuris galbūt galima sakyti, turi savo ten kažkokį tai šaltinių informacijos. Taip kad aš tik noriu pasakyti, kad visas spektras įstebėra tų nuomonių, bet kol kas nematom nei to sveiko proto, nei tų sprendimų, nei kitų dalykų. Ir tikrai ukrainiečiai tam tikrą prasme desperacijai. O rusai, sakyčiau, Kremlius, jie, kaip sakyti...
O ką tai duotų vis dėlto, ką ekspertinė bendruomenė mano, nes ir Lloydas Austinas, gynybos sekretorius Amerikos, nu maždaug tai nebūtų žaidimo pakeities, ten 200-300 kilometrų, jeigu smugiuotų, čia ir kalbama, kad rusai gal jau patraukė tą savo amunicijos visokius sandėlius iš tos teritorijos. Vat kaip tai skausmos lengti kažkokį pastiprintų Putino jūsų nuomonę, aš vat galvoju, ką tai duotų.
Nu, pažiūrėkit psichologiškai, dabar, kai jie žiūrėjo per televizorių tą karą ir dabar staiga pradėjo ukrainiečiai atakuoti taikinius toli savo ginklais, tai tuo parodė, kad yra pokyčių, pagaliau tas Kursko paėmimas, tai yra didelis smūgis į paširdžius, kiek tai dedramatizuotų valstybinę tą propagandą, tai yra didžiulį ir gėda, ir kaip sakyti, nesusipratimas, ir čia net ir propagandos kanalai šitie viešieji šiek tiek kyčiojasi, ar čia tikrai pagal planą buvo atiduoti mums mūsų teritoriją. Tai čia tikrai sakyti, kad tai yra...
Nu, bet rusų nesustabdė puolimo, va čia va lyg ir toks karinio tikslo nebuvo pasiekta.
Na, kol kas nebuvo, bet tai vis tiek kol kas tebelaiko dar teritorijų. 20% to, kad kovojom, atrodo, jie dabar jau prarado ukrainiečiai, bet vis tiek dar tebėra ir tai yra koziris, tai yra tam tikras argumentas derybos. Jisai išlieka. Jisai ir bus. Bet tikrai ukrainiečiai, na, kai grįšiu prie rusų galbūt yra dabar padrasinti va tų tokių vakarų trypčiojimo, vėlgi to išsigandimo vadinkim, ar ne, ir jie toliau su pasimėgavimu dabar jau mosuoja to branduliniu kardu, ar ne.
Jo, labai bent Švedijoje, kaip jūs mano, tas visas kiekvieną, kas kelio savaitės, tai doktriną keičiam, tai dar kažką darom, vis dėlto kaip tai vertinti, nes man atrodo, tai labiausiai Baideno administracijos sprendimus apribojantis dalykas, branduolinis ginklas, kurio labiausiai įsiklauso turbūt į šitą vietą, o gal aš teisingai?
Ne, tai viskai teisingai, tai kadangi jie pajuto, kad čia tas baimės yra ir kad geriau apsidrausti ir nebandyti, sakykim, tos laimės. Tai va ta nuotaika ir ta nuomonė, jinai egzistuoja. Tai rusai dabar tuo padrasinti, daužo toliau Ukrainos miestus, štai tos didžiulės, sakysim, dar nebrandolinė ginklai, bet vis tik tai gana galingi, daužo tiesiog infrastruktūrą, va ir Charkovą dabar vėl buvo apšaudimas visiškai neseniai ir subombarduota, ir jie tą darys. Tai dabar vėlgi klausimas, kur tas sveikas protas ir Ar čia nėra jau dabar tos eskalacijos iš mūsų pusės neveikimu, ar mes to neveikimu ir neapsisprendimu ir neryškingumu neskatinam rusus toliau šitai elgtis. Nes jie irgi turi problemų. Jie irgi nesukomplektuoti daliniai, irgi ten kariškiai jau seniai reikalauja mobilizacijos tos visuotinės. Putinas bijo tai daryti, nes tai sukels didelę socialinio nepasitenkinimo bangą. Matyt, kad to išvengti vėlgi nepavyks, nes taip temti ilgai irgi neįmanoma. Taip, kad daug yra tokių jeigu. Bet aš dabar žiūriu į mus. Mes žiūrėkim į rusus, žinoma, žiūrėkim, kaip jie čia turi tų problemų ir kaip jie visi sudėtinga. Bet kad ir mus mes neišnaudojam savo to potencialo. Aš, pavyzdžiui, kitą dar paminėsiu momentą, gal neturim čia tiek daug laiko, bet kitas yra frontas energetinis. Rusai sudaužė visas šiluminės elektrinės, jau suspėjo sutvarkyti ir toliau atakuoja energetinę infrastruktūrą. Jiems reikia padėti. Ir tai, kad Lietuva dar vasarą pasakė, kad duos visą šiluminę elektrinę, ar ne? Ir dar apie 50 milijonų, man atrodo, vertės įrangos, tai yra pavyzdys kitiems. Nes tai, kad Uršūna von der Leyen čia nesiniai pareiškė, kad Europos komisija irgi turi planą energetinės paramos, ten 106, man atrodo, milijonų, tai va jums palyginimai, ar ne? Matyt, šalis narės galėtų irgi čia mobilizuotis ir skirti tos generatorius, gal mažas elektrinės, dar kažką, nes atėjo žiema. Taip kad yra kitas frontas, nemažiau svarbus ir Ukrainai taip pat. Ir visą tai sukuria bendrą tą tokį truputėlį netikrumo jausmą ir atmosferą. Ir čia mes turėtumėm žiūrėti save. Mes turėtumėm į vakarai, turėtumėm žiūrėti save ir jeigu klausimas, ar pakankamai čia mes vis padarom, tai atsakymas neįjamas, nepakankamai. Nepakankamai
vaikų. Apskritai, ar vakarai, nežinau, ar galima taip klausti ir sakyti, ar vakarai bendraja prasme ambasadorių turi strategiją, ko jie nori. Jie nori pergalės, jie nori iki galo remti, jie nori taikos kažkokios, bet kokią kainą jau pavargo. Ar dar kažko jūs suprantat kaip ambasadorius vis dėlto tą vakarų poziciją, vat ko siekia kare Ukrainai?
Žinot, aš daug ko nesuprantu šitą vietą, nes dabar spaudoju, amerikiečių buvo tarkim tokia versija, kuri pateikta kaip užgrina pinigą, taip kabutėse ar ne. Kad štai yra sutarta, kad jeigu ukrainiečiai atiduos dalį teritorijos, priims į NATO. Ir kad tai yra sutarta. Aš klausiau ir kitų kolegų, kalbėjau su generolu Hodžesu, vakar beje dar sakau, ar tikrai teko kur girdėti kažką panašaus. Nu niekas nieko negirdėjo, tai kur čia sutarta ir kas čia apie ką rašo. Tai klausimas, kas skleidžia tokias informacijas. Matyt, tie, kurie norėtų kažkokią tai, bet kurią kainą gal šiuo atveju, o šiaip ta kaina yra labai aiškiai Ukrainos teritorijų sąskaita, pasiekti tos taip vadinamos taikos. Kas yra visiškas absurdas ir tiesą sakant, atrodo, kad vėlgi sveiko proto vadovaujantis reiktų tą suprasti. Taip kad tų nuomonė yra visokių. Yra pareiškimai, kurie tokie kaip ir lyg ir nepasikeitus retorika, padėsim tiek reikės ten iki galo, čia tie tekstai visi eina, bet kad nepadedam tiek, kiek reikės. Šiandien reikia padėti, ne po to, kai sudaužys viską. Ne po to, kai reiškia vėl atsims, sakysim, galbūt tą Kurską ir neliks to argumento. Arba kaip paims Pokrovską, arba Charkovą sudaužys, ar ne, kas principiai irgi dalis matyti jų tokios taktikos, tie miestai denacifikuojami truputėlį įdomių tokių būdų, reiškia, jie tiesiog sunaikinami. Nes dabar jau tie gyvenantys ten žmonės jau nėra tokia didelė vertybė, kaip jie save įtikinėja per savo propagandines laidas, kad ten nėra kažkokie tai mūsų broliai rusakalbiai, čia jau visi tie išvažiavo, jau ten liko tokie nacistai visi. Nacijai, tai kaip sakyti, ruošiama ta visuomenės nuomonė, kad tie žmonės nėra tokia vertybė, dėl kurių reikėtų pergyventi, ar ne? Tai galima ten juos ir bombarduoti, nes vieni kitus drąsina, kad čia mes turėtumėm parodyti tą savo jėgą. Na ir o mes tuo tarpu trypčiojam ir tebe įsivaizduojam, kad čia baisu juos išprovokuoti, nors jie jau seniai išprovokuoti ir tikrai išprovokuoti mūsų neveiklumu, mūsų nesugebėjimu priimti sprendimu. Ir vėlgi fone, vat iš tikrųjų gerai, Aurimai, kad jūs įsiminėt tuos rytojų reikalus ir Izraelio šitą karą, dabar nejučia lyginį, kaip tarptautinė bendruomenė elgiasi vienu atveju ir kaip elgiasi kitu. Tai vat ir atsakymas į klausimą, kad vis tik tai žodžiais mes lyg ir gražiai čia viską kalbam ir viskas gerai, bet savo elgesiu negalim būti patenkinti savo to...
Užkabino dar ir narystės NATO klausimą, kur buvo šansas Vilniuje, matėm, kuo tas šansas baigėsi ir dabar toks klausimas, kaip ir suprantu, tam pergalės plane vienas iš punktų, bet aiškumo vėlgi iš vakarų kažkokio didelio nėra dėl to, bet ambasadoriau, kadangi dirbot su Trumpo administracija, kai buvo ministru ir turi čia kitokį, kaip sakyt, patyrimą šitose mūsų platumose į Trumpą žiūrimą, labiau turbūt su gaidele nerimo ir baimės negu į kitą kandidatę. O kaip jūs vat, iš to saugumo formos sugrįžęs, vis dėlto aš net nebejoju, kad tai buvo viena iš temų, jeigu ne viena pagrindinių temų prie jūsų diskusijų stalų, ko laukt po vieno kito mėnesio, jeigu Amerikoje administracija keičiasi?
Nu, tokių viešų diskusijų mažiau gal buvo to klausimą, kuluaruose aišku daug labai apie tai kalbama ir jeigu lyginti, tai aš laiką prisimenu Trumpo administracijos metu vis tiek, aš jau gal pasikartosiu, bet gal kai kas pamiršo, tai Amerikos buvimas Europoje padidėjo, karių buvimo padaugėjo Europoje. Daugiau lyginant.
Gynybos biudžetai padidėjo.
Gynybos biudžetai padidėjo 100 milijardų, jeigu ką. Na, aišku, čia galima sakyti, kad Trumpas laužia čia rankas visiems ir galbūt neteisingai kaltino, kad čia visi skolingi, čia nėra uždaraksnė bendrovė, ten kitais principais ta organizacija veikia. Bet vis tiek, kaip ten bebūtų, ir per įtemptą posėdį Briuselėje vyksiantį viršūnių susitikimą, kuriame teko dalyvauti, ir tikrai visi buvo išsigandę, kad štai dabar Trumpas atvažiuos ir išvaikys NATO, tai va tas argumentas, kad jo reiklumo dėka, jo galbūt tam tikrą prasme lyderystės, kaip ten buvo pasakyta, dėka visos NATO šalis kartu paėmus pakelė biudžetą 100 milijardų dolerių, jam tas padarė įspūdį, kad štai pasirodo aš, vat, mano lyderystė ir čia mano aliansas, kaip jisai sakė. Tai vat šitai vietoje yra įvairių niuansų. Aš manau, kad nereikia turėti iliuzijų, kad daug bus iššūkių. Čia ne tik tai Europos jungtinių valstybių santykiuose, bet ir tarptautinės prekybos klausimais, ar klimato kaitos. Čia visur daug kas bus, na, bet prisiminus, kaip buvo, tai kaip jau dar pasikartosiu, to dėmesio Europai vis tiek buvo pakankamai daug.
Nu, konfliktas tas su Vokietija labai toksai, na, toksiškas, aš nežinau, kodėl ten toks ir nepykanta tai Vokietijai visą laiką iš tos pusės, bet...
Ir konkrečiai iš Trumpo pusės Angelai Merkel, jeigu taip pradėkime, jis niekada nepraleisdavo progos jai ten visai pignypti ir visai ją užsipulti. Nu, tai vis tiek dabar jau vokiečiai pasuko čia stipriai, nepaisant to, kad nepakankamai ir ne tiek, kiek žada, bet vis tiek negali nuneikti, pozicija pasikeitė. Taip kad čia viskas yra keičiasi, bet vis tiek aš manau, kad jeigu mes kalbėsim ir grįšim į šitą lauką, kuris mums dabar labiau domina ir labiau neramina, tai mes tikrai nepakankamai čia pateikiam savo tą potencialą, išnaudojam ir tos lyderystės trūksta ir ištingumo. Ir čia ne tai, kad jau dabar šiuo metu išspręsta ta problema, ne, tebesitėse ir čia tas laukimas tai nėra išeitis, laukti rinkimų ir žiūrėti, kaip čia bus, tai gal darykim patys tą, ką turim daryti ir nepaisant to, kaip čia bus. Ir labai teisingai Markas Riutė turi patirtį bendravimo su Trumpu ir iš tikrųjų jis tą parodė, kai jo klausė, ar jis neramina rinkimų Amerikoje baigti, sakė, man tas visiškai netrūkdo ir aš pasiruošęs dirbti ir su vienu ir su kitu. Kita administracija, man teko dirbti ir tas viskas yra įmanoma. Labai teisingas požiūris, sakyčiau. Reikia taip ir žiūrėti.
Nu, tokios organizacijos vadovas keista, jeigu kažkaip kitaip pradės kalbėti, bet ambasadorius vis dėlto, na, tai, ką Trumpas sako, jis sako, nu, aš maždaug taip primityviai sakau, susodinsiu juos už stalo maždaug, Zelenskį ir Putiną, nu ir vat pasakysiu, kad baigtų karą vienam. Vieną pasakysiu, kitam kitą. Nu, aš taip primityviai pasakiau šypsotės, bet vis dėlto, ar tai įmanoma toj prognozuojamoj ateityje, kad viena ir kita pusė sės prie stalo, bus kažkokios paliaubos, nes ką ir kalbėjom, išvargusios abi pusės, tai net čia jau nereikia būti orakulų pasakyti, kad karas na, nualina šalį įvairiapusiškai ir demografijos institutas šiandien Vokietijos ir, atsiprašau, Ukrainos tos demografijos skaičius pateikė šalies, ten regis 50 metais 26 ar 7 milijonai, na, gana stiprus nuosmukis demografinis ir natūralu prezidentams, Zelenskiui, tai irgi faktorius, kaip čia, sakykime, ir tą visuomenę išlaikyti jo stabilumą. Kokią perspektyvą jūs matot?
Tai vėl, čia daug tų jeigu, tai jeigu mes ir toliau ribosime ginklų tiekimą ir netieksim net tuos ginklus, kuriuos žadėjom, ne mes Lietuva, mes tiekiam daugiau negu žadėjom, bet tikrai ne mes keisim situaciją, suprantama. Bet visi vakarai iš principo mažiau suteikia tos ginkluotės, netgi tos, kurios žadėjo. Plus maža to net ir ribojimus tos visus dar esam įvedę. Jeigu tai ir tęsis, tai yra alinimo karas ir Ukraina yra mažesnė, jeigu ten iš tų 10 milijonų, jeigu liko 30, tai čia labai gerai, ko gero dar mažiau. Ir apskritai ir ekonominės problemos ir iššūkiai, taip kad jinai bus priversta derėtis, tiesiog kadangi neišgyvens. Ir jeigu dar bus priimti sprendimai dar labiau sumažinti tą paramą, be paramos, bet tarptautinės paramos jie tikrai neišgyvens. Ir ne tik karinės, bet ir finansinės. Šalis turi irgi egzistuoti. Ir ūkis turi veikti ir panašiai. Tai čia objektyviai gali taip atsitikti, kad bus priversta derėtis iš silpnesnių pozicijų. Tai būtų didelė nelaimė, pralaimėjimas ir moralinis, ir politinis, ir karinis, ir koks tik nori, ir reputacinis iš vakarų pusės. Lyg ir daugelis tą supranta, bet va, tas tie žingsniai tokie vis tiek yra gana nereiškingi. Tai va taip gali būti, to scenarijos negalėt mesti. Mes galim vieni kitus užkeikinėti, kad čia Ukraina turi laimėti, bet tie žodžiai nepadės, veiksmai turi būti.
Ir kažkoks, sakykime, na, nežinau, aišku, ne Minskas jau bus miestas, bet kažkas panašaus į Minską 3 mes galim būti liudininkais po pusmečio ar metų to.
Ne, tai negali atmesti viso to. Tai čia yra objektyvi realybė, nes jie vėlgi nėra kaip sakyti, nei geležiniai, nei kažkokie tai ten, nežinau, turintis labai daug gyvybių kaip kompiuteriam žaidime. Taip nėra. Ir čia reikia tą suprasti. Taip, kad čia mums yra didelis iššūkis artimiausiu metu ir laukti dabar lapčio penktos, kaip kažkokia, tai čia dabar tokios kryškelės, nuo kurios jau vėl skaičiuosim savo taktikas ir strategijas. Šiandien reikia veikti ryštingai ir tiesą sakant, čia tie įtikinėjimai. Nu, galbūt kažkas įvyks Ramšteine, o tas samitas kur jau pats Bidenas žada dalyvauti, matyt, jau bus paskutinis atvykimas į Europą. Prieš išeinant galbūt jis norės kažkokį tai įrašą palikti, galbūt tenais kažkas tokio ryškesnio paaiškės, bent jau turėkim tokios vilties, nes vadovai Ramštinė nesustikinėjo, ne, iki šiol ten būdavo tik tai gynybos ministrų lygių susitikimas, tai štai bus kažkoks gal dar viena tokia pastanga parodyti, kad mes kažką tai galim.
Kągi, dėkui, Linas Linkevičius, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras ir taip pat šiuo metu Lietuvos ambasadorius Švedijoje. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais, ačiū visiems tiems, kurie domisi, klausosi ir lieka su žinių radiju iki kitų susitikimų.